Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во овој билтен, Джулијан Асанж наводно пристигнал во Сајпан за неговото судење во Соединетите Американски држави. Вице-премиерот Ричард Малз изјави дека лабористичката пратеничка Фатима Пајмен нема да биде исклучена од партијата. И во фудбалот, Англија и Данска се пласираат во следната фаза на Европското првенство 2024. Слушајте не. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, наводно слетал во Сајпан, каде што треба да се соочи со Американскиот суд. Врз основа на договорот што е склучен меѓу неговиот правен тим и судовите во САД, господинот Асанж ќе се изјасни за виновен за кршење на законите за шпионажа и за откривање доверливи документи. Потоа треба да биде осуден на 62 недели затвор, кои веќе се одслужени во Обединетото кралство. Налогот на Wikileaks на X објави дека Асанж се качил во авион и отишол на пат кон Сајпан, главниот град на островите Northern Mariana Islands, заедно со неговата сопруга Стела. Во разговор за Канал 7, братот на господинот Асанж, Габриел Шептен, вели дека тој е возбуден што потенцијално ќе се врати дома.
I haven't actually spoken to him since he's been on the airplane, but he was very excited in the lead up. I was in touch with him every day actually. Last week he was phoning in and updating me on what they'd figured out and where they were going on the plane and where they had to wait and all these different things. So he was very excited about getting on that plane and making the long journey back to Australia, as all of his family, as we were as well.
Вице-премиерот Ричард Малз вели дека позицијата на лабористичката пратеничка Фатима Пајмен е безбедна во партијата. Госпогицата Пајмен го поддржи предлогот на зелените во парламентот, со кој се бара Сенатот официјално да ја признае државноста на Палестина, со што стана првата пратеничка на лабористичката партија да се спротивстави на ставот на владеачка лабористичка влада во последните 38 години. Господинот Малз вели дека владата се обидува да ја одржи социјалната кохезија и дека тоа нема да се постигне со отпуштање на луѓе кои имаат спротивни мислења.
Look, there's no mandated sanction in this circumstance, and it's actually not unprecedented. We will handle this in a mature way, and the way in which we are being guided in terms of how we're handling it is really about how we've been tackling the issue of social cohesion within this country since October 7. We want to bring Australians together, and we want Australians to see a government that is living that. And we don't do that by going around and expelling people because they have particular views on this issue.
Федералната опозиција го искористи новиот извештај на националниот оператор на енергетскиот пазар за да тврди дека владата не прави доволно за да ја промовира употребата на газ во енергетската транзиција во Австралија. Во извештајот се вели дека обновливата енергија, поддржана со газ, е најефтиниот начин да се обезбеди енергија за домовите како дел од транзицијата кон нето нула емисии. Заменик лидерот на опозицијата Сузан Ли вели дека владата е премногу фокусирана на обновливите извори на енергија наместо на добар енергетски микс како целина.
We believe that you need nuclear and gas and renewables. What Labor is talking about is only renewables. And Labor cannot give Australians the confidence that gas can be the transition fuel that we know it can be and that we plan for it to be if we are elected.
Во извештајот се вели дека транзицијата кон нето нула ќе чини 122 милиарди долари во следните две децении. Опозицијата минатата недела официјално го представи планот за изградба на 7 нуклеарни централи. Но овој извештај не е модел за нуклеарна енергија, бидејќи во моментов е нелегален. Во вести од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски во своето прво премиерско интервју за ТВ24 изјави дека ќе бара решенија со официјална Софија и дека преговарачката рамка со Европската Унија може да се промени.
Има најмалку три креативни решенија кои што сум подготвен да ги разговарам која ќе има политичка влада во Бугарија, кои што мислам дека може да бидат излезно сценарија целиот овој процес.
Вие зборувате за политичка волја. Да се најде начин. Океј.
Ама тоа е суштината.
И велите ако тоа се случи, им тогаш може да се смени преговарачката рамка?
Апсолутно.
Добро.
Ние ако имаме политичка волја, ако имаме политичка волја и вистинско читање на нештата, се може да се случи, ако се сака.
Мицкоски во интервјуто изјави дека не се плаши од ново вето од Грција. Тој порача дека нова блокада од Грција ќе биде само една во низата. Премиерот испрати порака и до шефот на грчката дипломатија. Цитат: «Апсолутно човекот или не го разбира или погрешно го чита преспанскиот договор, или не го разбира или морам да кажам дека погрешно го чита, и подготвен сум и за тоа да спорам и да аргументирам. Нема никаков проблем, ќе спориме и ќе аргументираме». Затворен цитат, изјави Мицкоски. Обвинението за неправедно отпуштање на новинарката Антуанета Латуф против ABC ќе оди на судење откако разговорите за посредување пропадна по незиното отпуштање поради антиизраелски пост на социјалните мрежи. Латуф неуспешните напори за посредување во вторникот со јавниот пренос ги нарече, цитат, «неверојатно обесхрабрувачки», но во изјавата на социјалните мрежи рече дека нема да престане во својата кампања. Таа во својата изјава рече дека, цитат, нема да престане да се бори за слобода на печатот, како и за храбра и независна ABC. Затворен цитат. Латуф беше ангажирана од ABC за пополнување на позицијата на утринската радиопрограма во Сиднеј помеѓу 18 и 22 декември, но беше отпуштена три дена по договорот, откако сподели објава на Human Rights Watch на незината страница на Instagram, во која се тврди дека израелската влада користела гладување како воено оружје во Газа. Таа потоа поднела случај за неправедно отпуштање против радиодифузерот во Федералниот суд и до Комисијата за правична работа. ABC одби да го коментира случајот. Ново истражување покажува дека австралиската джиновска гоана може да донесе заштеди од 280 милиони долари годишно за австралиското земјоделство. Се проценува дека секоја година се трошат околу 280 милиони долари за справување со овците погодени од удар со муви, што се случува кога ларвите на мувите или отрепките слетуваат и се хранат со овча кожа. Истражувањето на Универзитетот во Кембридж откри дека ганите, кои се хранат со трупови на мртви животни, помагаат да се одржи низок број на муви и може да им помогнат на фармерите да го намалат бројот на овци заразени од болната и потенцијално фатална болест. Истражувачите велат дека автохтоните видови се далеку подобри чистачи од инвазивните видови како лисиците и мачките, што ги прави многу поефикасни во намалувањето на бројот на мувите познати како blowflies. Шефот на јужнокорејскиот производител на литиумски батерии се извини по големиот пожар во кој загина 23 работници. Пожарот кој започна во фабрика со 35.000 литиумски батерии произведе густ чад кој потоа се прошири на вториот кат, предизвикувајќи работниците брзо да ја загубат свеста. Овој пожар беше само најновата индустријска несреќа во Јужна Кореја, каде што десетици производствени работници ги губат животите на работа секоја година. Главниот директор на Aracel, Пак Суквон, вели дека компанијата ја презема одговорноста за пожарот, но уверува дека ги почитувале сите потребни безбедносни мерки на предпазливост и обука.
The company will do its best to deal with this situation and will take on a firm responsibility. In addition, we will sincerely work on the investigation of the relevant authorities. We'll make every effort to follow up on the exact cause of the accident and prevent recurrence.
Кина сега е првата земја што врати примероци од темната страна на месечината по враќањето на лунарните сонди Чанг и Сикс на земјата оваа недела. Слетувајќи во северниот кинески регион на внатрешна Монголија, капсулата за повторно влегување ја врати лунарната почва собрана на басенот Айткен на јужниот пол на месечината на далечната страна од површината на месечината. По двомесечна мисија, капсулата сега ќе биде испратена во Пекинг, каде планираните 2 килограми примероци внимателно ќе бидат анализирани од кинески и странски научници. Кинескиот председател Си Жинпинг вели дека завршувањето на мисијата е значено достигнување во потрагата на Кина да стане вселенска и научна мојка. Астрофизичарот Силвестре Морис е меѓу странските научници кои работат со Кина на мисијата.
True. It's all about technology. True. And it's about human experience. It's about people.
Да, еден општ лекар од Мелбурн му е забрането да се занимава со медицина за 6 години, откако беше откриено дека имал сексуална врска со ранлива пациентка. Лекарот ги регистрирал нивните односи како третман на Мерике, пред да и се закани дека ќе фрли киселина врз неа кога таа се обидела да ја прекине врската. Медицинскиот одбор на Австралија соопшти дека лекарот Фарамарс Форуги и една ранлива жена пациентка имале сексуални односи во ординацијата во Санбери, каде што работел додека не престанал да ја лекува во декември 2016 година. Повеќе од една година тој ја гледаше како негова последна пациентка на денот, а потоа и наплакеше на Медике за нивните сексуални односи, кои продолжија надвор од ординацијата до септември 2019 година. Трибуналот слушна дека неговата пациентка е особено ранлива и страда од психички неволи и тешкоти во незиниот брак. Доктор Форуги рече дека врската го натерала да доживее огромни лични трошоци, признавајќи дека ја загубил кариерата на која и го посветил својот возрасен живот. И во фудбалот, Англија и Данска се пласира во осми на финалето на Европското првенство 2024 по ремито без голови со Словенија и Србија. По два надпревари кои треба брзо да бидат заборавени од љубителите на фудбалот, британците и данците на крајот славеа по 90 минути. Словенија има мала надеж за напредок како една од третопласираните селекции со вкупно 3 бода од 3 надпревари, додека Србија се враќа дома. Во утрешните надпревари кои ќе ја завршат групната фаза, Белгија ќе се соочи со Украина, бидејќи Португалија ќе бара победа против Грузија за да го обезбеди првото место во својата група. Селекторот на Португалија Роберто Мартинез вели дека неговиот тим нема да ги потцени своите противници.
Многу импортанте porque ao fim.
It's an important match because ultimately the result will show who can be perfect and who can't. Georgia have had a very interesting tournament. I think they had chances to win the match against the Czech Republic with the last counter-attack of the match. They were very competitive against Turkey and we need to continue on with the same focus and we want to win.
Estiveram muito competitivos contra a Turquia.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,66 американски долари и за 37,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт врнежливо 18, Аделајд послаби врнежи од дожд 17 степени, во Мелбурн повремен дожд и 15. За Хобарт делумно облачно 13, исто и во Камбера делумно облачно 13 степени. За Сиднеј сончево 19, Бризбен повремени врнежи 22, во Дарвин сончево 32 степени и во Алис Спрингс сончево 25.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.